je Radio Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti bez dogovora lidera pet stranaka u Federaciji BiH o sprovođenju presude Sejdić-Finci. Katrin Ashton pozvala Ivicu Dačića i Hašima Tačija da hitno reše nesuglasice oko lokalnih izbora na Kosovu. Srbija i Republika Srpska su u posljednjih godinu dana značajno intenzivirale saradnju, izjavili Tomislav Nikolić i Milorad Dodik u Beogradu. Ćirilica nije simbol rata i agresije, već legitimno pismo kojim govori deo građana Hrvatske, kazao je u ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Građani Višegrada nastoje da obnove kuću u kojoj je 1992. spaljeno više od 70 civila Bošnjaka. Međutim, vlasti Republike Srpske žele da na tom mestu prođe put. Desničarski pokret 1389 otvorio u jednom beogradskom parku teretanu sa natpisom Sport, zdravlje, nacionalizam.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Budimpešti je bez konkretnog dogovora okončan sastanak lidera pet političkih partija iz Federacije Bosne i Hercegovine sa Evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom o sprovođenju odluke Sejdić-Finci. U izjavi za novinare nakon sastanka Štefan File je naglasio da je ovaj put očita politička odlučnost lidera da usklade svoje pozicije te da se nada da će rješenje uskoro biti postignuto. Političke stranke iz Federacije BiH pregovore će nastaviti naredne sedmice u Briselu, ali na nivou eksperata. Više pojedinosti Tina Jelin.
Lideri političkih stranaka iz Federacije na sastanku s Evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom dodatno su približili stavove, ali nije postignut dogovor o provedbi presude u predmetu Sejdić i Finci. Najavljen je nastavak razgovora na ekspertnom nivou u Briselu. Komesar Evropske unije Štefan File. Primijetio sam političku volju lidera da usklade svoje pozicije. To je ono što je potrebno i ubjeđen sam da konačan dogovor još uvijek može biti postignut u nastavku konsultacija. Namjeravamo nastaviti ove razgovore na ekspertnom nivou, već naredne sedmice u Briselu, ako je potrebno i na dodatnim konsultacijama u Bosni i Hercegovini, zaključio je File. Kako su prenijeli pojedini sudionici sastanka, navodno je obećano i ubrzanje evropskog puta, ukoliko se pitanje presude Sejdić i Finci uskoro riješi. Lider SDP-a Zlatko Lagumđija.
To je ono što mi je važno, da je Evropska unija, komesar File zaista se uključio na jedan pravi način i ja očekujem da ćemo u narednom periodu doći do nekog rješenja uz pomoć Evropske unije.
Zamjenik predsjednika stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović potvrdio je novinarima da se pregovori nastavljaju, ali i da bitnih pomaka danas nije bilo.
Potrebnog pomaka danas nismo uspjeli napraviti, ali nastavlja se. Ne bih previše o detaljima, znači da ne bismo na taj način smanjili šanse ovome svemu, to sve izađe u javnost.
Ki lideri Saveza za bolju budućnost i HDZ-a Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić i Dragan Čović smatraju kako vrijeme nije izgubljeno.
Na nama je da narednih desetak dana strpljivo radimo i korak po korak dođemo do rješenja.
Ako iskombiniramo, ja bih rekao, ono što nam se nudi kao jedan iskorak ka Europskoj uniji, ne vidim nijednog razloga da mi u narednih desetak dana to na ekspertnoj razini ne izbrusimo.
Podsjetimo da predstavnici stranaka treba da dogovore modele izbornog zakona kojim bi se osigurala jednaka prava svim građanima Bosne i Hercegovine. Kamen spoticanja je dogovor o načinu izbora dva od tri člana predsjedništva koja se biraju u federaciji. Odnosno da predstavnici jednog naroda ne mogu drugom birati kandidata u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije Katrin Ashton pozvala je srpske i kosovske vlasti da još danas reše sve nesuglasice u vezi sa predstojećim lokalnim izborima na Kosovo, istakavši da će Evropska unija pažljivo pratiti njihov tok. Kosovski premijer Hašim Tači uvjeren je da će izbori biti uspješni. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Visoka predstavnica Evropske unije Katrin Ashton poručila je građanima Kosova, posebno kosovskim Srbima, da učestvuje na izborima u nedjelju. Razumem zabrinutost, posebno na severu, ali učešće je najbolji način da osigura da se vaš glas čuje, navodi se u saopštenju Eštonove. Dodaje se da su izbori 3. novembra ključni trenutak za budućnost Kosova i važan element u sprovođenju aprilskog sporazuma i procesa normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Ešton je istakla da su dva hrabra premijera na početku dijaloga imali viziju i hrabrost da postignu aprilski sporazum i da ga implementiraju, te je pozvala da pokažu istu viziju i hrabrost da bi se osigurali fair i inkluzivni izbori. Evropska unija će pažljivo da prati sprovođenje izbora. Pozivam oba lidera da reši reše eventualne probleme na dan izbora, dodala ona, ocenjujući da je izborni proces korak napred u konsolidaciji demokratije na Kosovu. Po tom pitanju portparolka Eštonove Maja Kocijančić izjavila je danas u Briselu da su radne grupe Prištine i Beograda juče razmotrile, citiram, različita nerešena pitanja, ali nije mogla da navede o čemu se radi.
Sva eventuelna otvorena pitanja, svi eventuelni izazovi do kog bih mogla doći danas, pa recimo na izborni dan, da trebaju da se rešavaju u kontekstu duha iz dijaloga i u tom smislu treba vidjeti poziv premijeru Dačiću, premijeru Tačiju za viziju i hrabrost pri rešavanju ovih otvorenih pitanja. Svi naši napori išli su u pripremu ovih izbora, a sad je red na glasačima da izađe na izbore i daju svoj glas.
Umeđu vremenu, kosovski premijer Hašim Tači na zasedanju vlade izrazio uverenje da će se izborni proces okončati uspešno, što će doprineti saradnji vlade s institucijama na severu.
Jemi, me besim te pljot.
Potpuno smo uvereni da će se ovaj proces okončati veoma dobro, da će Kosovo položiti evropski test, kao i da će Srbi na severu učestvovati na izborima i izabrati legitimne lidere. Vlada Kosova će odmah početi usku saradnju kako bi imali investicije u tom delu Kosova i kako bi se stvorili bolji uslovi za sve građane, gde god oni živjeli u novom evropskom Kosovu, kazuje Tači. Jedan broj Srba na severu se i dalje protivi održavanju izbora. Sa jučerašnjeg protesta u Severnoj Mitrovici poručeno je da su presujući lokalni izbori za njih nelegitimni i neprihvatljivi. A jedno istraživanje UNDP-a sprovedeno početkom oktobra pokazuje da je 90% stanovnika koji žive severno od reke Ibar obavešteno o lokalnim izborima, a da se 16% izjasnilo da definitivno namerava da glasa, dok je 44% stanovnika izjavilo da definitivno neće glasati. A u međuvremenu iz Evropske komisije su saopštili da je doneta odluka i o izdvajanju dodatnih IPA fondova za opštine sa srpskom većinom na Kosovu, a posebno za one na severu. Peter Stano, portparol Evropskog komesara za proširenje, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se za početak radi o sumi od 15 miliona eura. Ovaj fond će se izdvojiti Kosovu pored 65 do 70 miliona, koje se godišnje alocira pod IPA fondom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi intervju sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem. On je odgovarao i na pitanja posjetilaca našeg sajta iz Beograda, kada ćemo se umjesto prošlosti okrenuti budućnosti.
Pa to bi trebalo učiniti što prije, ali naravno teško je ostaviti prošlost ako postoje otvorena pitanja. Ja sad ovdje ne bih rekao da je samo jedna strana, eto, neće zatvoriti, a druga hoće. Dakle, imamo to zajednički problem. Zajednički problem su sva ta imovinska pitanja, pitanje granice, pitanje nestalih. I onog trenutka kada ih u najvećem dijelu uspješno apsolviramo, puno će se manje gledati u povijest, a puno više u budućnost.
Jedan Beograđan kaže kako mu je sestra u Hrvatskoj izgubila stan, da je useljen, neko drugi pita kako da se to regulira.
Pitanje naravno koje su okolnosti, iz ovoga se ne može puno zaključiti. Dakle, ako je gospođa vlasnica, a neko je ušao u stan, postoje sudovi koji će zasigurno, ako je to tako ko što smo od teze koje smo krenuli, onda će ona taj stan dobiti nazad. Ako je riječ o stanarskom pravu koje ona je izgubila zbog ovih ili onih razloga, a želi se vratiti, onda treba ući u postupak stambenog zbrinjavanja, kao što su to mnogi ušli i riješili su više ili manje dobro svoj stambeni problem.
Bili su to odgovori Ive Josipovića na neka od pitanja posjetilaca sajta Radija Slobodna Evropa. A u razgovoru sa našim Enisom Zebićem, on je pozdravio otvaranje dijaloga oko dvojezičnosti u Vukovaru, naglašavajući nužnost poštovanja zakona i prava manjina.
Čim je početkom rujna krenulo skidanje i razbijanje dvojezičnih ploča u Vukovaru, vi ste sugerirali razgovor sviju kako bi se obnovilo narušeni konsenzus oko manjinskih pitanja. Međutim, vašu su sugestiju otklonili i u vladi, i u vladajućoj stranci, i u oporbi, i najviđeniji predstavnici srpske manjine. Počelo se razgovarati tek pred 10 dana, a neki upozoravaju da je izgubljeno dragocjeno vrijeme. Je li šteta učinjena i koje je rješenje?
Evo, ja bih sad mogao samo zadovoljno reći jesam vam govorio ili nisam, ali to da naravno nema smisla, okolnosti se i mijenjaju. Mislim da je dobro da je dijalog otvoren. Ja sam o dijalogu govorio i prije nego što su table stavljene. Ne radi se zapravo o tome da bi se otklonila primjena zakona, nego da se razgovara o najboljem načinu postavljanja tabli tamo gdje zakon to traži i gdje dopušta, sa što manje ili po mogućnosti bez konflikta i uz puno razumijevanje da je ćirilica legitimno, legalno pismo, da se njome služi jedan dio naših sugrađana i da nema apsolutno nikakvog razloga da kriminaliziramo jedno pismo i da od njega radimo simbol zločina, rata i agresije. Ono to nije. Zločinci su određeni ljudi koje treba kazniti, a pismo, kultura, tradicija jedne manjinske zajednice je nešto što treba poštivati i prihvatiti.
Glavni uvjet za razgovor o povlačenju hrvatske tužbe za genocid je ozbiljni pomak u suradnji Srbije na otkrivanju sudbina nestalih iz rata u Hrvatskoj. Međutim, ako se nije desilo nešto o čemu javnost nije obaviještena, pomaka nije bilo. Jeste li razočarani tim?
Evo, nemojmo biti nerealnih očekivanja. Stvari nisu jednostavne. Riječ je dakle o neki put o teškim zločinima i oni koji imaju saznanja o tome nisu uvijek voljni samo tako dati podatke jer i sebe izlažu opasnosti. Toga moramo biti svjesni. Ono što je važno da obje države, s jedne strane Hrvatska, s druge strane Srbija, hoće tražiti te podatke beskompromisno. Ono što mi očekujemo od Srbije su arhivi bivše JNA. I tu očekujemo da Srbija napravi napore i da prođe kroz te arhive i vidi da li tamo mi vjerujemo da postoje podaci. Sigurno ne stoje nekome na stolu pa da je to lak posao, ali očekujemo da se na tome radi.
Jesu li možda neki rokovi sugerirani, skicirani?
Pa nije bilo riječ o rokovima, znate, sve se to na neki način vezuje za tu tužbu za genocid. Ali s druge strane, za mene to pitanje jest važno i slično bih reagirao na njega i da nema tih tužbi za genocid. Ja mislim da zaista, ako smo ljude, bez obzira jesmo li predsjednici, premijeri, ministri ili bilo što u ovoj zemlji i u Srbiji, da je ljudski, da je moralno i da je naprosto dio naše ljudske obaveze da se nađe sudbina nestalih osoba. Prema tome, ja to čak i ne bih striktno vezivao za pitanje tužbe, ali evo, čuli smo i iz naše vlade da je to jedan od uvjeta da bi se možda dakle razmišljalo o nekom aranžmanu ili dogovoru oko tih tužbi, ali vidim, evo, bilo je nekih napisa i sam ja išao mimo vlade kad sam rekao tamo ono što sam rekao, neki naslovi nisu baš reflektirali točno sadržaj mog govora, dakle i vlade se čulo da je to jedan od uvjeta da se razmisli, dakle ne kao daj mi dam ti, nego da bi se razmislilo o tome kako postupiti dalje. Naravno, vlada je tu potpuno suverena, to je stvar vlade, vlada će sasvim sigurno, ja sam uvjeren, u najboljem hrvatskom interesu razmotriti što znači ulazak u taj spor, koji su rizici i mogući nedostaci, a koji su mogući dobici.
Gospodine predsjedniče, hvala vam na vremenu.
Hvala vama.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović u intervju za Radio Slobodna Evropa. Tekstualnu i video verziju možete pogledati na našem sajtu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O saradnji Srbije i Republike Srpske, koja je u posljednjih godinu dana značajno intenzivirana, tvrde predsjednici Tomislav Nikolić i Milorad Dodik. U Beogradu na sednici Veća za saradnju Srbije i Republike Srpske razgovaralo se o jačanju privredne saradnje, novim investicijama, zajedničkom izlasku na treća tržišta, kao i o realizaciji projekata Srednja Drina i Južni tok. Ja vidim sve čvršću i jaču saradnju u budućnosti, rekao je Nikolić nakon razgovora sa Dodikom.
Bolja budućnost i napredak Srbije i Republike Srpske se između ostalog bazira na čvrstoj regionalnoj saradnji, posebno u oblasti energetike, privrede, pravosuđa, saobraćaja, regionalne i prekogranične saradnje i kulture. Razgovarali smo o potrebi izrade studije o komplementarnosti privreda Republike Srbije i Republike Srpske i analize problema u vezi sa necarinskim barijerama prema Republici Srpskoj. Saglasili smo se da treba intenzivirati saradnju na realizaciji projekta Srednja Drina i projekata vezanih za gasovod Južni tok. U cilju realizacije prava svih građana, što pre je potrebno potpisati bilateralne sporazume u oblasti pravosuđa. Također smo zaključili da je potrebno uskladiti delovanje i nastup Republike Srbije i Republike Srpske povodom obeležavanja 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata. Svjedoci smo da pojedinci u posljednje vrijeme pokušavaju iznova da pišu istoriju kako bi srpski narod predstavili odgovornim za tragediju Prvog svjetskog rata. Mi ćemo učiniti sve da ne dozvolimo falsifikovanje istorije i stigmatizovanje srpskog naroda za nesreću koja je tih godina zadesila ceo evropski kontinent, kada je naš narod platio jezivu cenu i kada je stradao svaki četvrti stanovnik tadašnje Srbije.
Tomislav Nikolić. Uprkos primjetnom zahlađenju odnosa Dodika sa novim vlastima u Beogradu, predsjednik Republike Srpske ipak tvrdi da između vlada Srbije i Republike Srpske postoji potpuno razumevanje zajedničkih interesa.
Moram da kažem da naša zajednička ocjena da je saradnja dobra, da je ona značajno intenzivirana u posljednjih godinu dana, da je dala neke novu dinamiku na različitim pitanjima, prije svega privredne saradnje, oblasti obrazovanja, kulture i svih drugih vidova našeg zajedničkog rada. Mi apsolutno podržavamo i razumijemo državnu politiku Srbije u pogledu Dejtonskog sporazuma, odnosa prema Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, i mislim da je to pažljivo iznijansirano i da upravo afirmiše potpisani međunarodni sporazum koji se zove Dejtonski sporazum i da u tom pogledu Srbija ima zaista jedan konstruktivan pristup koji pomaže nama u Republici Srpskoj da afirmišemo upravo naša prava dobijena tim Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Milorad Dodik. Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam kaže za Radio Slobodna Evropa da je jasno da nova vlast u Beogradu pravi otklon od neprikosnovenog ljubimca bivše vlasti Milorada Dodiga. Sa druge strane, čini se da je on primio takvu poruku i da pokazuje prve znake prilagođavanja novoj situaciji.
Mislim da nova garnitura više ne gaji tako srdačne odnose, pre svega sa liderom Republike Srpske, i mislim da će se desiti da polako, a već i dešava, pravi otklon od njegove politike. Naravno da to se neće izvoditi na neki dramatičan način, ali će se vremenom pokazati da će tog otklona biti. Sigurno je da ovo pitanje neće otvorenije eskalirati dok se ne zatvori ovo kosovsko pitanje, bar nakon ovih izbora 3. novembra, a posle toga sve će zavisi od toga kakve reakcije budu dolazili iz Banja Luke na neke poteze Beograda. Ranije iz Banja Luke stizalo čak i utito reagovanje od strane njenog lidera, lidera Republike Srpske, kada je Srbija činila korake na normalizaciju odnosa sa Sarajevom. Međutim, sad se već vide neki drugačiji tonovi, pa i podrška lokalnim izborima na Kosovu, što ranije nije bio slučaj, nego je Republika Srpska bila protiv bilo kakvih ustupaka Prištini ili bilo kakvih kompromisa oko toga. Tako da je, mislim da i lider Republike Srpske shvata da više nema takvo uporište u Beogradu kao što je imao i verovatno će se tome morati prilagođavati.
Aleksandar Popov o odnosima Srbije i Republike Srpske.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O pokušajima uništavanja sećanja na ratne zločine. Živa lomača kuća u Pionirskoj ulici u Višegradu, u kojoj je 14. juna 1992. godine Milan Lukić sa svojom jedinicom spalio više od 70 civila, među kojima i decu, uskoro će biti obnovljena, i to samo inicijativnom akcijom porodica žrtava i brojnih Višegrađana. No odlukom opštinskih vlasti na toj lokaciji predviđena je gradnja saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom, te je kuća podložna eksproprijaciji, što kod porodice žrtava izaziva ogorčenje. Opština ne odustaje od izuzimanja i od početka obnove policija izlazi na teren i beleži ko i šta radi. Jedina nada je da će pravobranilaštvo Republike Srpske pomoći da jedino svjedočanstvo na stradanja ostane sačuvano. Da je pameti, navode Višegrađani, opština bi ga sama sačuvala. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Mjesto spaljivanja 70 bošnjačkih civila juna 1992. godine u Pionirskoj ulici u Višegradu opštinske vlasti namiravaju pretvoriti u dio saobraćajnice i tako, kako vjeruju porodice stradalih, pregaziti tragove zločina za koje je Milan Lukić u Hagu osuđen na doživotnu robiju, a Sredoje Lukić na 27 godina zatvora. Stoga su samoinicijativno uz Višegrađane koji su preživjeli zločine i progone počeli obnavljati kuću Adema Omeragića, koja je danas u vlasništvu njegove kćerke Sumbule Zeb i pored protivljenja načelnika opštine Višegrad Slaviše Miškovića. Amela Međuseljac iz Udruženja žena žrtva rata, koje je vlasnica ovlastila da rade, na pitanje zašto im nije odobrena rekonstrukcija, kaže:
zato što je ovo trag, zato što za ovu kuću postoji presuda Haškog tribunala, to bi isto bilo kao da bi sad neko tražio da kroz Jasenovac prođe autoput. Za ovu kuću je na doživotnu robiju optužen Milan Lukić, sada je Lukić na 27 godina.
Zemljište i donedavno ruševni objekat predmet je eksproprijacije, navodi načelnik Mišković, pravdajući tako pokušaje zaustavljanja radova.
Obzirom na samovolju koja je na sceni. Građevinski inspektor izašao je na teren stavivši traku na taj objekat kao znaka i upozorenje da je objekat u procesu eksproprijacije.
Svaki dan policija obilazi gradilište i zapisuje koji šta radi, međutim od gradnje se ne odustaje. Pred kućom u Pionirskoj ulici je i Fazila Šeta.
Tu mi je zgorala majka, zgorala mi je jedna sestra, druga sestra u ovoj kući. Izgorao mi je sestri i sin, otac mi je ubačen za njih, njega je izbacila detonacija i ostao je živ i umro je 96. kod mene i moje Kurspahića 50 i četvara ovdje izgoralo.
Sat vremena je tog 14. juna dijelilo od iste sudbine i ženu koja je na gradilište došla da pomogne, da se, kako kaže, obilježi sveto mjesto.
Minimum moje hrabrosti, moje snage, halal bilo tom narodu koji nema meza, nema kostiju, nema groba. Ovo je znači posljednje prebivalište tog naroda. Ovo je nama svetinja ovdje. Spomenik nama svima i podsjetnik generacijama. I ovo treba da se čuva i očuva, ovo je istorija Bosne i Hercegovine.
Kuća je prvobitno bila izuzeta od eksproprijacije, navodi predsjednik Skupštine opštine Višegrad Culja Fejzić, te je dat nalog da se trasa pomjeri, ali to se nikada nije učinilo. Za razliku od opštinskih vlasti, spremnost da se nešto učini, kaže Fejzić, izrazila je nedavno prilikom posjeta objektu zamjenica pravobranioca Republike Srpske Slavica Davidović.
Vidio sam da ima tu mogućnosti da se zaobiđe sami objekat, što i vlasnici, odnosno oni kojima je ona dala punomoć, su bili raspoloženi da daju zemlju koliko je potrebno, ali samo da se ostavi prostor da se može obići oko te kuće. Čak je gospođa Davidović u jednom trenutku pominula, pa ovdje se može i škarpa uraditi.
Načelnik Mišković je u cijeli slučaj upetljao politiku, navodeći da je cijela akcija obnove motivisana predstojećim izborima.
Šta su čekali od 96. do 2008. godine, zbog čega nisu joj pomogli u rekonstrukciju njenog objekta, koja je usput rečeno živi van opštine Višegrad, tamo je riješila svoje trajno prebivalište, nego tek sada 2013. godine pred nastupajuće izbore.
Istina je da se Zeba prije dvije godine prijavila za dodjelu donacije, ali je nije dobila, navodi Fejzić.
Međutim, iz federalnog ministarstva znanih razloga nije ušla ni u jedan od programa tih donacija.
Porodicama zvjerski ubijenih ovo je jedini podsjetnik na monstruozne zločine, kako ih je okarakterisao i tribunal u Hagu, koji je izričući jednu od presuda Milanu i Sredoju Lukiću naveo.
Požar u Pionirskoj ulici i požar na Bikavcu primjer su najgorih postupaka nečovječnosti koju čovjek može nanijeti drugima. U previše dugoj, tužnoj i mizernoj povijesti ljudske nečovječnosti prema drugome čovjeku, požari u Pionirskoj ulici i na Bikavcu sigurno zauzimaju visoko mjesto.
U koje svrhe će kuća poslužiti još uvijek nije poznato, niti je zvanično potvrđeno da bi to mogao biti memorijalni centar. Istina je da je porodicama onaj jedini podsjetnik na stravičnu sudbinu najmilijih, čije posmrtne ostatke nikada nisu pronašli. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Srbije. U jednom beogradskom parku ovih dana osvanula je teretana na otvorenom u kojoj se u sport i zdravlje promoviše i nacionalizam. Teretanu je, kako piše na tabli, omladini Voždovca darovao desničarski pokret 1389, odavno u Srbiji poznat po ekstremnim stavovima. Pripremio Ognjen Zorić.
Telo sledi duh. Sport, zdravlje, nacionalizam.
Ispisano je na tabli u teretani na otvorenom koju su u jednom parku u beogradskoj opštini Voždovac postavili aktivisti desničarskog pokreta 1389. Komšijama, stanovnicima okolnih zgrada, ovakvo isticanje nacionalizma prilično, međutim, bode oči.
Šta znači nacionalizam? Mislim, u gradu za koji hoćemo da bude metropolis, mislim, ne može.
Pa sad ono nacionalizam, ne znam kakve vezi ima sa sportom, sport je sport.
A, pa dobro, ja sam nacionalista, to mi je skroz okej.
Malo je agresivno.
Poruka katastrofa.
što ne znam što znači reklama nacionalizma.
Dok desničari najavljuju nove, slične akcije, čeka se reakcija nadležnih. Javno-komunalno preduzeće Zelenilo Beograd je, kako je potvrđeno našem radiju, podnelo prijavu protiv pokreta 1389. zbog uzurpacije zelene površine, a prijava je trenutno u rukama Sekretarijata za inspekcijske poslove grada Beograda. Zoran Marković, pomoćnik sekretara, rekao je da će, ako se ispostavi da su sprave ilegalne, doneti rješenje o njihovom uklanjanju. Ali šta je sa tablom čiji natpis promoviše nacionalizam i koja je zapravo izazvala revolt? U pokretu 1389. tvrde da im je motiv bio, citiramo, poboljšanje i buđenje svesti kod mladih ljudi, da se okanu droge i interneta i da se okrenu zdravom životu, kraj citata. Međutim, zašto je noseća poruka nacionalizam? Nikolina Gligorić iz 1389.
Zašto ne? Zašto je danas u Srbiji sve dozvoljeno osim biti nacionalista? Za 1389 su se uvek vezale i ti loši komentari ružni, jer su nas mediji godinama predstavljali kao nekakve ulične huligane. Međutim, koliko god da postoji tih negativnih komentara, ja mogu vam tvrditi da postoji mnogo više pozitivnih komentara.
Te kritike nisu vezane bile za sam pokret, već za poruku.
Dobro, da li je i kod tih građana vama obrazložio zašto im smeta nacionalizam? Šta je to što je neprimereno?
No, ova tema postala je i predmet rasprave na društvenim mrežama. Dejan Restak, bloger i poznati IT stručnjak, uputio je pismo predsjedniku opštine Voždovac.
Ja ne želim da, kada idem sa svojom decom u parkić da se rekreiram, gledam političke poruke, a posebno političke poruke koje nas vrlo jasno asociraju na poruke koje su gledali ljudi 30. godina u Evropi.
Dejan Restak do sada nije dobio odgovor predsjednika opštine. Dok se stav nadležnih čeka, nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima ukazuju na opasnost takvih poruka, pre svega na mlade. Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević smatra da je cilj nametanje neprihvatljivog načina razmišljanja.
Vi ne možete promovisati zdrav život i kulturu sa jedne strane, sa druge strane promovisati mržnju, promovisati nasilje i zaklanjati se iza nekih porodičnih vrednosti i vrednosti sporta, zdravog života i svega onoga što ćemo, priznaćete, jeste pozitivno.
Inače, pokret 1389. predao je i listu za učešće na predstojećim lokalnim izborima u opštini Voždovac. Nikolinu Gligorić iz ovog pokreta pitali smo da li je teretana deo predizborne kampanje.
Sve se sad vezuje za tu predizbornu kampanju, tako da šta god uradimo sad nas vežu za tu kampanju. Mi smo tu teretanu otvorili i pre nego što smo predali listu na Voždovcu, tako da sve što radimo, radit ćemo na još par lokacija, tako da to nije vezano samo za Voždovac.
Podsjetimo da je Republičko tužilaštvo u aprilu 2012. od Ustavnog suda zatražilo zabranu registrovane organizacije SNP 1389. koju predstavlja Miša Vacić, kao i zabranu neregistrovanih organizacija SNP Naši iz Aranđelovca i SNP Naši 1389. Kao razlog tada je navedeno da je delovanje tih organizacija usmereno na nasilno rušenje ustavnog poretka, kršenje ustavom zajamčenih prava i izazivanje nacionalne, verske, rasne i seksualne mržnje i diskriminacije. Ustavni sud odbio je da zabrani ove grupe. Miša Vacić je potom optužen za širenje mržnje, nedozvoljeno držanje oružja i sprečavanje službenog lica u obavljanju posla. Osuđen je na godinu dana uslovne kazne i 4 godine praćenja, što su nevladine organizacije žestoko osudile kao preblagu kaznu. Milan Antonijević iz Jukoma smatra da je cilj kandidature pokreta 1389. na lokalnim izborima privlačenje medijske pažnje. Ali
tu stvarno treba voditi računa o kvalitetu, o porukama koje se šalju, o njihovoj dozvoljenosti ili nedozvoljenosti, i tu je nešto što bi i zakonodavci i pravosuđe trebalo daju jedan konačan sud, da se vidi na koji način su vrednosti mržnje i netolerancije spojive sa Srbijom 2013. godine, a koliko su to neke poruke sa kojima država mora na jedan adekvatan način da izađe na kraj.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o rezultatima istraživanja instituta iz Beograda, Prištine i Tirane. Kad je u pitanju Srbija, Sonja Stojanović-Gajić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da ohrabruje.
Da većina građana ne očekuje eskalaciju sukoba, građani ne iskazuju spremnost za učestvovanje u oružanim sukobima.
Analiziramo sve otvorenije sukobljavanje Mila Đukanovića sa Briselom te svojim koalicijnim partnerom SDP-om i Skupštinom Crne Gore, Dalibor Kauljarević.
Ovakav Đukanović po svojoj poziciji, po svom tonu i riječniku, koji osim netrpeljivosti prema neistomišljenicima nosi ozbiljne prijetnje, jako podsjeća na Slobodana Miloševića, to baš u periodu kad ga on sam označio kao prevaziđenog političara.
Sindikat Republike Srpske protiv predloga zakona o radu. Ranka Mišić smatra da njime radnik postaje rob 21. veka.
O njegovoj sudbini u svim segmentima odlučuje isključivo poslodavac. Nema kolektivnog pregovaranja i ono što je još važnije, nestaju sva materijalna davanja koje sindikat izdogovarao u opštem kolektivnom ugovoru.
Iako je BiH obavezno da zatvori kolektivne centre za izbjeglice do kraja 2014. to neće moći da uradi ni za 10 godina. Izbjeglice u Tuzlanskom kantonu.
Bilo isto kada si došao ovdje nekom nešto da otimaš. Ako da sam ja volio da sam ovdje ostavio sve i djetinjstvo preskočio, sve sam izgubio. Živi nadzor. Pa je normalno u 21. vijeku da se čovjek kupa iz lanca.
Da li je Gavrilo Princip bio terorista? Istoričarka Olga Manojlović-Pinter na tribini u Beogradu.
Taj događaj iz 1914. nazovete terorizmom i njega teroristom, jasno je da je to više u smislu nekih savremenih diskreditacija nego što na to na pravi način zapravo analizira njegovu delatnost.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Beogradskom medija centru predstavljeni su rezultati istraživanja javnog mnjenja o briselskom dijalogu budućnosti odnosa u trouglu Beograd-Priština-Tirana, kao i o bezbednosti u svakoj od ove tri zajednice, a koje su sproveli Beogradski centar za bezbednostnu politiku, Kosovski centar za bezbednostne studije iz Prištine i Institut za demokratiju i posredovanje iz Tirane, javlja Branka Trijević.
O tome kakve stavove građana Srbije o dijalogu između Beograda i Prištine istraživanje detektovalo, govorila je Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Većina građana podržava dijalog Beograd-Priština. Zanimljivo je da su među protivnicima dijaloga najzastupljeniji glasači Demokratske stranke Srbije i Srpske radikalne stranke, kao i da su mladi nešto zastupljeniji među onima koji su protiv dijaloga. Stereotipi se prepisuju, građani Srbije ne prave razliku između tri političke albanske zajednice u tri opštine na jugu Srbije, na Kosovu i u Albaniji. Najviše moći za poboljšanje, a i kvarenje odnosa daju političarima, dakle od njih najviše očekuju, a prema međunarodnoj zajednici postoje konfliktna stanovišta, dakle smatra se da je odmogla u prethodnom periodu, ali većina građana je za to da međunarodno prisustvo se ili nikada ne pomeri sa Kosova, čak trećina, ili da bar ostanu tu još nekoliko godina. Dobra stvar je da većina građana ne očekuje eskalaciju sukoba, građani ne iskazuju spremnost za učestvovanje u oružanim sukobima.
Istraživanje pokazuje da, uprkos podršci dijalogu, čak 40% građana Srbije smatra da nije izgledna dugoročna perspektiva mirne budućnosti u regionu, pogotovo sa albanskom zajednicom. Kada je u pitanju bezbednost, prvenstvo se daje poboljšanju bezbednosti srpske zajednice na Kosovu, zbog čega je, po mišljenju ispitanika, neophodna bolja saradnja kosovske policije i MUP-a Srbije. Florijan Čehaja, izvršni direktor Kosovskog centra za bezbednosne studije iz Prištine, iznao je karakteristične rezultate stavova kosovsko-albanskih ispitanika.
Imamo vrlo pesimističan rezultat, a to je da više od 55% kosovskih Albanaca ne bi voljelo da im Srbi budu susedi. Među onima koji ne bi imali ništa protiv toga, većina je ranije živjela zajedno sa Srbima. Na drugoj strani, ni u srpskoj zajednici na Kosovu, čak više od 74% ne bi želelo da za susede imaju albansku porodicu. Nastavno
nastavak dijaloga Beograd-Priština podržalo bi 55% ispitanika, samo ako to povećava šanse za ulazak u Evropsku uniju. Samo 21,5% je protiv tog dijaloga, što je pozitivan trend, jer je u maju protiv dijaloga bilo čak 47% građana. Srbi, naročito oni na severu, protiv su dijaloga, čak iako on uvećava šanse za pridruživanje Evropskoj uniji. Da je moguć mir i pomirenje među Srbima i Albancima, smatra 42% kosovskih Albanaca, dok su Srbi skeptičniji prema tome, naročito u severnim opštinama koje su blizu albanske zajednice, u Mitrovici i Zvečanu.
Upitani da li će dijalog Beograd-Priština unaprediti međuetničke odnose, natpolovična većina kosovskih građana veruje da hoće, ali kosovski Srbi nemaju takav stav. Dominantna percepcija kosovskih Albanaca, međutim, jeste da Beograd ima više koristi od dijaloga nego Priština. Čak 63% ispitanika veruje da u budućnosti kosovska i srpska policija treba zajedno da kontrolišu granicu. Na pitanje da li će u sljedećih 5 godina izbiti oružani sukob na Balkanu, samo 5% građana potvrdno je odgovorilo, dok je ogromna većina u tom pogledu skeptična. Ispitanici na Kosovu također ne veruju da će u narednih godinu dana doći do eskalacije sukoba između srpske i albanske zajednice na Kosovu, što ukazuje na pozitivan trend, kazao je Čehaja. Gotovo polovina učesnika istraživanja nikad nije bila u Srbiji, a većina onih koji jesu putovala je tamo pre konflikta. Skoro 2/3 ispitanika odgovorilo je da se ne bi osjećalo sigurno da putuje u Srbiju sa kosovskim tablicama. Arjan Dirmiši, rukovodilac Odeljenja za evropska i bezbednostna istraživanja Instituta za demokratiju i posredovanje iz Tirane, ukazao je pre svega na to da građani Albanije nisu imali mnogo ličnih kontakata sa pripadnicima srpske zajednice.
Od ispitanika u Albaniji samo 13% imalo je direktna lična iskustva sa Srbima, tako da su njihove informacije posredovane televizijom, pretežno albanskom i možda međunarodnim medijima. Među onima koji su imali lične komunikacije sa Srbima, čak 68% je izjavilo da između dva naroda ima više sličnosti nego razlika, što pokazuje da što više ima razmena među ljudima, to su spremni da menjaju svoje percepcije jedni od drugima zasnovane na stereotipima.
Dirmiši ipak predstavlja i neke karakteristične stavove. Tako nešto više od polovine ispitanika u Albaniji ne bi ulazilo u bračne veze sa pripadnicima srpskog naroda, što govori o preovladavanju stereotipa. S druge strane, većina podržava dijalog između Beograda i Prištine i to po pravilu obrazovaniji sloj. Iako su se u procentu koji se bliži polovini izjasnili za Veliku Albaniju, Dirmiši ukazuje da je taj koncept veoma fluidan i da je podrška tome opala, jer je istraživanje Galupa rađeno pre 3 godine pokazalo da čak 60% ispitanika podržava taj koncept. Manju podršku takvom projektu istraživač iz Tirane objašnjava uspehom dijaloga Beograd-Priština. Većina ispitanih, dodaje Dirmiši, čak oko 60%, odgovorila je da je moguće da Srbi i Albanci žive u miru na Kosovu. Većinski sentiment je također da bi se nerado ušlo u eventualni rat protiv Srba, za tako nešto bila bi spremna samo 1/10 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o političkim zaokretima Mila Đukanovića. Poslednjih nekoliko poteza Demokratske partije socijalista i naročito Đukanovića u suprotnosti su sa dosadašnjim političkim delovanjem vladajuće partije i njenog čelnika. Da li DPS sve otvorenijim inaćenjem sa Briselom i socijaldemokratskom partijom oko afere Snimak i ponovnim približavanjem Srpskoj pravoslavnoj crkvi pokazuje političku slabost. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Nikada Đukanovićevo kontriranje zahtjevima međunarodne zajednice nije bilo očiglednije nego u slučaju afere Snima, koja je trebalo da pokaže da li je Demokratska partija socijalista zloupotrijebila državne resurse u izborne svrhe. Na uporna i kontinuirana insistiranja Brisela da afera mora dobiti politički i pravni epilog, Đukanović je rekao decidno ne.
Dakle, da li se parlament bavio tim pitanjem? Je li parlament stavio tačku na to pitanje? Jeste. A šta sada? Očekujete da će Demokratska partija socijalista da prihvati sugestiju naše političke konkurencije? Šta da radimo u ta širada? Da se diferenciramo kao u dobra stara komunistička vremena? A naravno, da je politički direktor rekao ono što je stav naše partije, da vam ne pa na pamet to da radi.
Osim već postojećih neslaganja oko brojnih pitanja poput rebalansa budžeta i drugih u oblasti ekonomije, različiti pogledi na aferu Snimak dodatno su zaoštrili odnose sa manjim koalicionim partnerom, Socijaldemokratskom partijom, čiji lider Ranko Krivokapić, baš kao i Brisel, traži da afera dobije adekvatan epilog.
Evropska komisija je jasno rekla da očekuje da se nastavi oba pravca, i pravnom i političkom. Mislim da Evropska komisija to čita na evropski način. Znate, u Evropi ako nema pojedinačne odgovornosti, moglo bi se ići dalje i misli da je to organizovana aktivnost neke partije.
Još na jednom frontu Đukanović ima problema. Osim što vlada i parlament imaju različita gledišta oko uloge parlamenta u procesu evropskih integracija, gdje vlada pokušava da zadrži monopol, Đukanović se sve manje razumije sa skupštinom i u vezi sa privrednim temama. Naime, uzrok za teško stanje u kombinatu aluminijuma premijer vidi u odlukama skupštine, protiv kojih je bila vlada.
Vlada je imala i ima stav u pogledu budućnosti KAP-a. Vlada je predložila model i rješenje, ali uspjeh i opstanak KAP-a je više nego ikada neizvjestan prevashodno, zato što predlog vlade za rješavanje ovog važnog pitanja za ekonomski i društveni razvoj Crne Gore nije dobio zeleno svjetlo u ovom parlamentu.
Da li inačenje sa Briselom i manjom članicom koalicije SDP-om u vezi sa aferom Snimak, otvaranje fronta sa parlamentom, a istovremeno i približavanje Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, ukazuju na političku nestabilnost u vladajućoj DPS? Direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević smatra da Đukanović više nije u poziciji da uslovljava niti Brisel, niti Socijaldemokratsku partiju, niti Crnogorski parlament.
Njegova pozicija davno nije bila slabija, jer su prošla vremena kada njegova riječ o ovoj zemlji imala snagu neupitnih činjenica ili nekih drugih, nažalost, i loših aktivnosti. SDP mu se češće otkazuje poslušnost oko velikih i važnih pitanja. U skupštini njegove vlade padaju zakoni. Civilni sektor istraje na svojim kritičkim i argumentovanim pozicijama koje mnogo bolje razumije u Briselu nego njegovo iracionalno načinje. Ovakav Đukanović po svojoj poziciji, po svom tonu i riječniku, koji osim netrpeljivosti prema neistomišljenicima nosi ozbiljne prijetnje, jako podsjeća na Slobodana Miloševića, to baš u periodu kad ga on sam označio kao prevaziđenog političara.
Prema mišljenju direktorice Centra za građansko obrazovanje, Đukanović je pred teškim izborom da li da provede bolne reforme i sudski procesuira kompromitovane predstavnike vlasti ili će i sam postati žrtva reformi od kojih Brisel i civilno društvo neće odustati. Dok kontrira Briselu, SDP-u i parlamentu, Đukanović i njegova DPS-u se umeđu vremenu ponovo približili Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Od toga, međutim, prema mišljenju Daliborke Uljarević, neće imati koristi.
Meni se čini da to je jedan potez očajnika, jer flertovanje sa Srpskom pravoslavnom crkvom ni ranije nije bilo dobro za stvarne i javne državne interese Crne Gore. U svo uvažavanje istinskih vjernika, ovo je uvreda i za njih same, jer Đukanović je do sada mnogo puta pokazao da on crkvu, kao i mnoge druge subjekte, koristi samo u dnevno političke svrhe.
U nedavnoj izjavi za Radio Slobodna Evropa i analitičar Svetozar Jovićević je komentarisao trenutak u kojem se DPS ponovo približila Srpskoj crkvi u Crnoj Gori, pogotovo nakon učešća u ceremoniji otvaranja hrama u Podgorici.
Gospodin Đukanović jeste onaj koji stoji iza svega toga, a zašto to vlast radi? Ovo prvuka vlast osjeća da gubi tlo pod nogama, da se može, ne daj Bože, desiti da izgube vlast, a to je bilo strašno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Slede sindikalne teme u Bosni i Hercegovini. Savez sindikata Republike Srpske odbio je radnu verziju zakona o radu koju je sačinila entitetska vlada, jer je, kako tvrdi, sudbinu radnika potpuno prepustio poslodavcima. Sindikalci, između ostalog, ističu da se ponuđenim rješenjem ruši opšti kolektivni ugovor i preko njega brojne garantovane naknade, kao što su topli obrok, minuli rad i otpremnina. Drugi socijalni partner, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske, još nije dostavila svoje mišljenje o tom dokumentu, ali je podsjetila sindikalce da su se na novi zakon obavezali sporazumom socijalnih partnera potpisanim još pre 3,5 godine. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
U Republici Srpskoj je započelo prikupljanje potpisa članova granskih sindikata za peticiju čiji je naziv Ne zakonu o radu. Entitetski savez sindikata odbacio je u cjelini radnu verziju zakona koju je sačinila vlada, smatrajući da je izvršna vlast u političkoj kampanji obezbjeđivanja podrške vlasnika kapitala. Predsjednica Saveza Ranka Mišić rekla je da prema ponuđenoj verziji zakona radnik postaje rob 21. vijeka.
O njegovoj sudbini u svim segmentima odlučuje isključivo poslodavac. Nema kolektivnog pregovaranja i ono što je još važnije, nestaju sva materijalna davanja koje je sindikat izdogovarao u opštem kolektivnom ugovoru.
Upravo je uništavanje opšteg kolektivnog ugovora cilj zakonskog rješenja koje je ponudila Vlada Republike Srpske, tvrde sindikalci. Time bi se, pojašnjavaju, doveo u pitanje minuli rad, topli obrok, regres i otpremnine. Sve je to, kaže generalna sekretarka Saveza Veljka Odžaković, stavljeno poslodavcu u ruke.
Od zapošljavanja, preko određivanja plate, preko određivanja ostalih naknada kao što su naknade za regres za korištenje godišnje odmor, topli obrok, naknade za prekovremeni rad, za rad noću, pa sve do otpuštanja radnika.
Poslodavci odgovaraju da se zakonom o radu definišu osnovne odredbe koje se kasnije razrađuju kolektivnim ugovorima. Podsjećaju da se sporazumom socijalnih partnera iz 2010. sindikat obavezao na donošenje zakona o radu, a predviđeno je bilo da ga entitetska vlada donese u roku od 18 mjeseci, od čega je već prošlo 2 godine. Poslodavci se nisu izjasnili o odredbama koje tretira radna verzija zakona, ali su iznijeli svoje očekivanja. Saša Ačić, generalni sekretar Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Nakon što socijalni partneri dostave svoje primjedbe, predloge i sugestije, hitno formiranje radne grupe za izradu novog zakona o radu i da se o zakonu o radu vodi stručna rasprava, a ne prvo javna rasprava kao što je to bilo u proteklih nekoliko dana.
U sindikatu metalaca i rudara Republike Srpske, koji nije dio saveza, kažu da jesu za donošenje novog zakona jer postojeći nije u skladu sa zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju. Predsjednik tog sindikata, Obrad Belenzada.
Mislimo da treba zakon da reguliše pitanja zajednička za sve, a granski kolektivni ugovori moraju biti na snazi i pojedinačni.
Belenzada također podsjeća na činjenicu da se Savez sindikata obavezao na donošenje novog zakona o radu.
Ako se prije 3 godine napisalo da se donose novi zakon o radu, a sad se taj zakon usporava, ne znam šta je tu sa cilj. I su bili neiskreni tada i sada.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske nije se još oglasilo na stavove Saveza sindikata. Resorni ministar Petar Đokić nedavno je rekao za banjalučku alternativnu televiziju da nema razloga za nervozu koja se, kako je naglasio, pokušava stvoriti u priči o novom zakonskom rješenju.
Tim više što ono što piše u našem radnom materijalu zakona je potvrdilo ono što sam ranije govorio, da se nivo stečenih prava radnika neće oduzimati, da će se samo ići na unapređenje onoga što smatramo da u oblasti radnog zakonodavstva treba da uradi Republika Srpska.
Kakav će ishod imati ponuđeni zakon o radu, može se naslutiti, ali ono što je za sada sasvim izvjesno jeste da je ponuđeno rješenje donijelo krizu socijalnog dijaloga u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o sudbini kolektivnih centara za izbjeglice u Bosni i Hercegovini i tribini u Beogradu ulozi Gavrila Principa. Veliki problem Bosne i Hercegovine predstavljaju kolektivni centri kojih je samo u Federaciji BiH 16, najviše ih je u Tuzlanskom kantonu 8. Obaveza države je da kolektivne centre zatvori do kraja 2014. Međutim, to je nemoguće i u narednih 10 godina. Iako je dobila 86 miliona evra za rešavanje pitanja raseljenih osoba, BiH je još uvijek daleko od bilo kakvog rešenja. Dok se vodi bitka kako raspodeliti novac, izbjeglice u kolektivnim centrima žive u uslovima ispod ljudskog dostojanstva. Više pojedinosti, Maja Nikolić.
Ove godine vlada Tuzlanskog kantona uspije će riješiti pitanje 14 raseljenih obitelji koje su ratnih 90. godina morale napustiti svoje domove. Još 400 obitelji ostaje živjeti u kolektivnim centrima u Tuzlanskom kantonu, čekajući priliku da im se obnovi dom. Bahira Ajanović već 18 godina živi u kolektivnom centru Mihatovići, a u Liplje kod Zvornika nikada se nije uspjela vratiti.
Rekli su, tu sam eto kod tog glavnoga za kuću prošli, sad kao u proljeće će praviti put, su obećali to da nešto napravi, ako ostane para se stava, eto to je to. Ovdje će dosadilo meni, među prvijem sam došla ovdje. I stvarno mi je dosadio život. Vratila bi se da živim tamo, ne imam nivod nikaka ni primanja, ništa. Čovjek gdje mu bili svani borac, nikaka primanja. Što ovako prodajemo je prljao tu zarađen, težak život.
Život u kolektivnim centrima za sve ljude ovdje je ispod ljudskog dostojanstva. Svjedoče namještani koji se također još uvijek nadaju donacijama. Damir Haletić.
Gledaju te niže, gledaju isto kada si došao ovdje nekom nešto da otimaš. Ako da sam ja volio da sam ovdje ostavio sve i djetinjstvo preskočio, sve sam izgubio. Da ja više ništa, što ti više ove djece, živi nazor. Pa je normalno u 21. vijeku da se čovjek kupa iz lanca? A nije normalno.
Svi oni, iako protjerani, nemaju mogućnost zaposlenja. Bez bilo kakvih primanja da bi preživjeli rade fizičke poslove za dnevnicu od 5 eura. Emina Bajrić s obitelji već godinama čeka na donaciju za povratak u Zvornik.
Uslovi ovdje nema nikakvih uslova. Pogotovo ovi apartmani se prokišnjava, prozori ne valjaju. Ja, suprug i troje djece ne radimo. Ja i on smo na birovu. Ovako nekada prodajemo polovnu robu, tu su nam svi prihod što ima. Mi bi se svi vratili, većina ko živi ovdje svak bi se vratio jer nema ni ovdje ništa. Ne imaš budućnost.
Obveza zatvaranja kolektivnih centara je do kraja 2014. godine. Međutim, Sulejman Alijagić, pomoćnik ministra za raseljene osobe izbjeglice Federacije BiH, kaže da je to nemoguća misija.
Nije realno da očekiva da se za godinu dana bi. Naravno da smo mi spremni, jer projekat smo zajedno radili prije 2 godine, zajedno uradili sa općinama i kantonom Tuzlanskim, ponudili odgovarajuća rješenja, s tim da vam moram reći da taj projekat ima 2 financijera. Jedno je znači što banka stambeni dio financira iz kredita, a drugi je što smo mi rekli da ćemo mi kao Bosna i Hercegovina osigurati 30% učešća u tom projektu.
A ukupna cifra je 86 milijuna eura, kako bi se svi kolektivni centri u Bosni i Hercegovini napokon zatvorili, a raseljeni konačno dobili svoj obnovljeni dom. 70% sredstava ide na područje Federacije Bosne i Hercegovine, u kojoj opet najveći dio tog novca će pripasti Tuzlanskom kantonu, gdje je i najveći broj izbjeglih i raseljenih osoba.
Poznata je situacija u Tuzlanskom kantonu da mi danas imamo 8 kolektivnih centara, imamo oko 13.200 izbjeglica, odnosno 414 raseljenih porodica koji traže da se vrate na svoja prijeratna ognjišta. Da bi mi ispunili onaj program koja je vlada Tuzlanskog kantona zacrtala do kraja 2014. godine da sve kolektivne centre ugasimo, nama je potrebno negdje oko 16 milijuna maraka.
Oni koji su se vratili i bliski su procesu povratka znaju da veze bilo stranačke ili rodbinske utječu na uvjete ostvarenja prava na povratak. Tako Nusmir Muhadbegović, povratnik u Mečase kod Konjević polja, nikada nije uspio ostvariti donaciju. Jedino obrazloženje koje je dobio je da je bio maloljetan kada je protjeran iz svog doma.
Pa kažu da nemam pravo zato što sam bio prije rata dijete, što sam bio maloljetan. Zbog toga najviše, ne znam da li to neki razlog baš postoji taj. S obzirom da ja imam djecu ovdje, ja sam povratnik ovdje, znači rađam djecu ovdje, baš bi trebala donacija da se da. Pazite, jer ovdje ima x slučajeva koji su bili isto maloljetni i mlađi od mene pa dobiju donaciju. Znači, koji su bili isto maloljetni prije rata, ali su dobili donaciju.
Isto nam potvrđuje i povratnik u Kalesiju Milisav Garić.
Evo imamo fotografije, znači brojnih tu kuća gdje su ljudi u Njemačkoj, u Austriji ili u nekim trećim zemljama samo kopiraju ličnu kartu, tu ostavi referentu i tako se završi. Znači, bojim se da sadašnje vlasti koje ovaj ministarstva realizuju sve nisu dovoljno baš upućene, nisu prišle terenu istinski i da će ova sredstva ponovo da djelimično budu utrošena tamo onima kojima su najpotrebnija.
Politički predstavnici Bosne i Hercegovine često koriste priliku da pozovu izbjegle da se vrate u svoje prijeratne domove. S druge strane, svojim politikama više doprinose cvjetanju izbjeglištva nego istinskom održivom povratku. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj dokumenata dana o događajima iz istorije. Sljedećeg juna Evropa će obeležiti 100-godišnjicu od početka Prvog svjetskog rata, jednog od najbrutalnijih sukoba u modernoj istoriji čovečanstva. Sarajevski atentat na austro-ugarsko prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovog suprugu koji je izvršio Gavrilo Princip, a što je bio neposredni povod za izbijanje rata, do danas je ostala kontroverza o kojoj se raspravlja u stručnim krugovima, ali i u široj javnosti. O tome je bilo reči na tribini u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Pripremili Dušan Komarčević i Milan Nešić.
Od tog sudbonosnog dana 28. juna 1914. kada je u Sarajevu ispalio Hice koji će ubiti nadvojvodu Ferdinanda i ženu mu Sofiju, Gavrilo Princip postoje predmet spora, tačka u kojoj su se suprotstavljale dve strane, jedna koja ga smatra herojem i druga koja u njemu ne vidi ništa više od teroriste. Istoričarka Olga Manojlović-Pintar smatra da je ovaj dualizam površan i najčešće služi prikupljanju sitnih političkih poena.
Ukoliko u današnjem vremenu u kome je više nego jasno koliko tešku konotaciju nosi reč terorista, taj događaj iz 1914. nazovete terorizmom i njega teroristom, jasno je da je to više u smislu nekih savremenih diskreditacija nego što to na pravi način zapravo analizira njegovu delatnost. U isto vreme, od strane političara je apsolutno neodgovorno takav jedan čin nazivati junačkim činom, upravo s obzirom na čitavo nasljeđe naših posljednjih 10 godina, na čitav problem političkih atentata koji su u velikoj meri uslovili našu stvarnost, zaključno sa atentatom na Zorana Đinđića.
Može li se atentat koji su organizovali pripadnici Mlade Bosne smatrati istinskim uzrokom Velikog rata ili na njega treba gledati samo kao povod? Srđan Milošević uzroke ovog masivnog oružanog sukoba vidi u imperialističkim interesima velikih sila koje su nastojale da zadrže i prošire svoje kolonije. Prema njegovim rečima bilo je samo pitanje vremena kada će rat izbiti.
Možemo recimo kao neki simbol da uzmemo upravo taj francusko-pruski rat i ono što je usledilo posle njega kada se čitava nacija, govorim sada o Francuskoj, ujedinila oko toga da što pre vide leđa pruskom, odnosno nemačkom okupatoru, kada su bile ogromne manifestacije solidarnosti tako što su bogati ljudi svoj lični novac, dragulje, porodično blago davali kako bi se isplatila ratna šteta. To je jedan aspekt, a onda imamo drugi taj u samoj Nemačkoj od 1880. godina i taj koncept koji je poznat kao Moltkeanska revolucija, odnosno ideja o naoružanoj naciji. Dakle, prosto mislim da je jako važno skrenuti pažnju na tu strukturu koja uključuje sa jedne strane nacionalizam u najširem smislu shvaćen kao jednu ideologiju koja je legitimisala ono što su bili zapravo imperijalni interesi.
Iako srpski zvaničnici najavljuju da će 2014. organizovati sveobuhvatni program povodom jednog veka od početka rata, treba reći da su do dan danas u Srbiji podignute svega dve skulpture posvećene stradalim civilima u Prvom svjetskom ratu, za razliku od čitavog niza spomenika podignutih u slavu palih vojnika. Veliki rat je prema rečima istoričarke Pintar i dan danas definisan kroz simbol čoveka u uniformi, dok se ne govori mnogo o svakodnevici civilnog stanovništva tokom 4 ratne godine. Zašto je to tako, ilustruje tekst Isidore Sekulić, čiji je odlomak pročitala Olga Manojlović-Pintar.
U okupaciju se ušlo letargično, iz te letargije narod je probudilo pre svega pitanje namirnica i hrane. U borbi sa mršavom hranom naši su se ljudi pokazali niži od svake sumnje. Generali su vukli zembilje, ugledni ljudi od pera su jeli one kobne ćevapčiće kod junaka iz Like, lagalo se do srama nisko, vrata sobe broj 9 u guvernmanu ostala su, otvarali su ljudi vrlo često da bi se posle njima otvorila vrata neke austrijske kobasičarnice i oficirske menaže. Ja mislim da ovaj citat možda na najbolji način pokazuje zbog čega su ovo bile stvari koje su vrlo brzo potisnute iz javnog prostora.
Oružani sukob koji je prethodio formiranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca dodatno je usložnio odnose među narodima u ovoj novoj državi. Jedan od problema bio je i taj što nije postojala jedinstvena ideja u vezi sa tim šta bi Jugoslavija trebalo da bude. Da li je ona zajednica jugoslovenskih naroda ili je paravan za ujedinjenje takozvanih srpskih zemalja? Slikovit primjer tog rascepa izneo je Danilo Šarenac.
Ono što meni zapalo u oči je da postoji velika razlika između stavova koji se mogu naći u dnevnicima, recimo, srpskih vojnika i onoga što, na primjer, piše u Politici, recimo, u tom ratnom periodu. Teško da je jedan, na primjer, srpski vojnik iz, recimo, Preljine puno znao o jugoslovenskoj ideji i da on razmišljao o Jugoslaviji na način kako je to činio Ljuba Davidović ili Milan Grol. Ono što se često nalazi u dnevnicima vojnika je da će Bog preživjet ćemo pa da napravimo veliku Srbiju. Dakle, to je neka ideja. E sad, šta su oni podrazumeli pod geografijom, jednostavno preko reke Drine, to je takođe diskutabilno, jer moramo se vratimo u svijet tih ljudi. Dakle, oni su najdalje putovali možda do nekog vašara ili kada su odlazili na služenje vojnog roka u kadru.
Veliki rat ostavio je za 4 godine preko 16 miliona mrtvih i 20 miliona ranjenih. Skoro da nije bilo sela u Evropi koje u ratnoj stihiji nije izgubilo bar jednog žitelja. Prostor za istorijske analize ovog događaja, koji je prema nekim viđenjima samo predstavlja uvertiru u drugi svjetski rat, i dalje je otvoren, slažu se stručnjaci. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Nešić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.